Tekstila uzņēmumam Lauma Fabriks 2013. Gadā izdevās sasniegt vairāk nekā 32 miljonu eiro lielu apgrozījumu. Tas gan ir nedaudz mazāks nekā 2012. Gadā. Apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar pirktspēju galvenajos tirgos Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā. Taču šī tirgus daļa nav zaudēta, uzsver valdes loceklis Edijs Egliņš. 2014. Gada apgrozījuma pieaugumu uzņēmums plāno piesardzīgi 5% apmērā.
Diezgan tomēr ir nestabila ekonomiskā situācija Krievijā, valūtas kurs, situācija Ukrainā diezgan nestabila, tā kā tie ir mūsu galvenie tirgi, tāpēc arī mūsu prognozes ir diezgan piesardzīgas, bet nu, kopumā varētu teikt savu biznesu vērtējumu kā stabilu. Ja?
Pagājušā gadā tekstila nozares uzņēmums sasniedza rekordu, attīstībā investējot vairāk nekā 3 miljonus eiro. Tās ir lielākās investīcijas 10 gadu laikā. Pamatā šī nauda novirzīta apdaras ceha rekonstrukcijai. Projekts, kam piesaistīts arī Eiropas Savienības līdzfinansējums, turpināsies līdz 2015. Gada aprīlim. Aizvadītais gads ir nozīmīgs ar vēl vienu notikumu. Pērn Lauma fabriks iegādājās rūpnīcu Vācijā.
Firma zem nosaukumā Letextil, kas mūsu teiksim, tekstila aprindās pazīstam zem brenda Elastic. Firma Elastic tirgu darbojas jau no 1958. Gada un ir viens no galvenajiem elastīgo adījumu piegādātājiem visiem vadošajiem Eiropas veļas ražotājiem.
Iegādājoties Vācijas kompāniju, Lauma fabriks iegūst izēju uz rietumu tirgu un vadošajiem veļas ražotājiem.
Vācijas uzņēmums jau kopš pagājušā gada septembra saviem klientiem piedāvā ne tikai savu ražoto produkciju, bet arī Lauma fabrika ražoto produkciju. Jā, tas nozīmē, ka Lauma fabrika no šī darījuma iegūs papildus ražošanas apjomus.
To, ka darba augļi jau jūtami tagad, apstiprina arī uzņēmuma menedžere Māja Škarubo. Kompānijām ir iespēja dalīties ar savu pieredzi tekstila ražošanā, kā arī veidot ciešāku sadarbību ar klientiem.
Un ne tikai sadarbība, kā teiksim, komunikācijas, kā mūsu kolekcijas piedāvājums klientiem, bet arī jau sākam tieši piegādāt mūsu Latvijā ražotu preci uz Vāciju. Klienti ir apmierināti un esmu pārliecināta, ka arī nākotnē strādāsim ar jau esošajiem Vācijas klientiem un ļoti ceru un esmu pārliecināta, ka būs arī jaunie klienti. Gan Vācijas, gan varbūt Austrijas un Šveicēs tirgu.
Pērn Lauma fabriks ieguva arī strateģiski nozīmīgu īrnieku savām brīvajām telpām. Tas ir Krievijas uzņēmums Katan Club, kas ražo mitrās salvetes. Liepājā šis ražotājs radīs aptuveni 70 jaunas darbvietas. Tikmēr Lauma fabriks eksports palicis nemainīgs un tie ir 76%. Uzņēmumā pašlaik strādā 551 darbinieks, kas ir par 24 darbiniekiem vairāk nekā pirms gada. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.